Ji destpêka şerê Sûriyê da cara yekê ya Wezîrê Karê Derve ê Rûsya Sergey Lavrov serdana Şamê dike. Û li gel serokê Sûriyê Beşar el-Esed hevdîtinek pêk anî. Şopîner û çavdêrên siyasî yên Kurdî vê serdanê ji nêzva dişopînin û balê dikşînin ku êdî Rûsya dê çareserekê ji bo krîza Sûriyê pêşkeş bike. Namze, piştî ew liv û tevgerên siyasî yên dawî. Ji serdana şandeya Emerîkî ji bo Cenevê û Tirkî, her wiha danûstandinên destûra Sûrî. Û herî dawî jî li hevkirina Partiya Vîna Gelan bi mesedê ra li Moskow. Doktor Bextiyar el-Husayn got çapemeniya Rûsya ji nêzva dişûpîne, wê yekê tekez dike, got hatina Lavrov ji bo Sûrî armancê danîna xalan li ser tîpane û dawîkirina krîzê ye.
Serdana Lavrov ji Sûriyê ra ez dibim hêdî ew jî dikeve ji hereke û xebata diplomasiya Rûsiyê a ku hêdî berve çare seriya pirsgirêk û krîza Sûriyê dibe yanî. Ez dibim hêdî wê nuxte li ser tîpan werin danîn û nemaze Lavrov ji kesayetiyên diplomasiyên Rûsiyên serekene û ê bi bandorin.
Analistê siyasî Idris Nehsan, ew jî ji aliyê xeva ji bo dengê Amerîka hatina Lavrov û bandora wê li ser rewşa Kurdî şirove dike. Û dibêje, ku serdana Lavrov piştî li hevkirina Mesedê û Partiya Vîna Gelan bi serpereştiya Rûsya tê wateyê ku Rûsya derbasî qonaxeke nû di krîza Sûriyê da dibe. Û ti carî jî wê li gel Tirkî li dijî qesedê û rêveberiya Xweser nesekne. Nehsan pêşbîn dike, Gode di pêşe rojê da rejima Sûrî û rêveberiya Xweser diyalogan dest pê bikin.
Vê hevpeymane jî careke din tê xwendin ku wê Rûsya cihê xwe bi til hevkirinên pêşerojê bi Tirkiye ra cihê xwe negre û li hember Qesedê û li hember rêveberiyên Xweser jî wê bi tik giranbihayan li alê Tirkiye nesekine. Ya din jî bêguman em ê pêşeroja nêzik de ببینن کو و جاره کدن رژیم سوری و ریوبریا خسر لسر دیالوگ ماسین دیالوگان به هفدر رونن و یادن جی و روسیا برنگه کی آشکره و برنگه کی بهستر پشتگیریا در باسبونا مسده و ریوبریا خسر جبو دیالوگن لجنیوه و به تایبت کو جه خواهد کمیتا دستوردانین سوریه دا بگرن جبر کو وک هاتا خواندن جه مساجا سرگی لافروف لسوریه کو منسا موسکو و مسده او آلین هری و بتایبت لسر منسا موسکو گود کو او آلین هری باش بون ده جالین اپوزیسیون سوریه حتی ودمه او جی تی واتای کو روسیا بگرانی و باشکره پشتگیریا پیشروجه کی کو تی ده وان آلیانا رولا خواه دهندر لحفکرینه که سیاسی دهندر سوریه ده بگرن جبر کو وکما گوت پیشه ده جی روسیا باش دسانه کو تنه به پشتگیری رژیم سوریه و نکاره به رولا خواهد هندر سوریه دا باش بلیزه.
وان گشدانین سیاسی، جعالی حمی پارتی و چارچوه این سیاسی و تواهی گل سوریه و تین شوپاندن به هیویا گو 9 سال دجواری جشر و کوچبری به داوی ببن و جنوبا آرامی و خجاهی وگرن سوریه. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانه.